dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë e dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me lirë si viktima civile të luftës. Shqipëria po merr masa për të mos u përballur me mungesë të mjekëve. Në Maqedoninë e Veriut, vitin e kaluar me kancer në gji, janë diagnostikuar 825 gra. Për të dëgjuar këto raportet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave nga qendra kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri sakt mund të jetë më i madh. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
27 marsi viti 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditëlindjen, nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emri vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thotë se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kam pas, ka qenë shumë emocionuar. Me shumë kushtet vështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kështë qenë atë ditë.
A i thotë se Teuta kryove të vrasje në vitin 2004, kur djali saj ishte rreth 5 vjeqarë. Që nga jo ko, thotë se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Sipas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmi grua që mbeti shtatzën si pasojë e përdhunimit gjatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6 sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunimit gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po, fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si t'ju qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrek të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Nga sot fshatrat e fëmijëve kanë thënë se nuk kanë të dhëna të sakta, nëse në mesin e rreth 2500 fëmijëve të strehuar atë që nga viti 1999 ka pasur edhe fëmijë të kësaj kategorie. Por, ata nuk e përjashtojnë mundësinë që gjatë periudhës së pas luftës të kenë ofruar kujdes dhe mbrojtje për fëmijë që kanë lindur si pasojë dhunës seksuale gjatë luftës. Nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kanë për të ditur se nuk kanë të dhëna për këta fëmijë, ndërsa Komisioni Qeveritar për Viktimat të Dhunës Seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe Ministria e Drejtësisë nuk janë përgjigjur në pyetjet për këtë temë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shqipëria po merr masa për të mos u përballur me mungesë të mjekëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar si masë të parë bllokimin e diplomave për 3 vjet për studentët e mjekësisë. Gjatë kësaj kohe ata duhet të punojnë në sistemin shëndetësor shqiptar si detyrim ndaj vendit, sipas kryeministrit. Studentët, mjekët dhe aktivistët thonë për Radio Evropa e Lirë se janë kundër kësaj nisme, të cilën e konsiderojnë shkelje flagrante. Holsit nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Justina Sinani, studente e vitit të 5 për mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, pret të diplomohet vitin që vjen, por thot se studimet i ka nisur me mendimin për të larguar nga Shqipëria. Është akoma e pavendosur për specializimin që do të ndjek për shkak që, siç thot, ka një pasiguri për atë që ofrohet pas këtij kualifikimi. Prej vitesh studimet në mjekësi apo infermieri shihen nga të rinjtë si mundësi për të shndruar diplomën në një pasaport për të larguar nga Shqipëria. Në dekadën e fundit, sipas Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, nga Shqipëria janë larguar mbi 3000 mjek, 1500 prej të cilëve drejt Gjermanisë. Ata ankohen kryesisht për kushte jo të mira në spitale, mungesë medikamentesh dhe paga të ulta. Paga mesatare bruto e një mjeku në Shqipëri është 950 euro. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se Shqipëria për momentin nuk vuan për mjek dhe personel shëndetësor, por që kjo të mos ndodh, Kryeministri Edi Rama tha me 18 tetor se duhet të merren disa masa.
Diplomën e mjekut nuk do ta japin sa do të mbarosh shkollën, do shkosh një herë t'ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh diplomën dhe pastaj shko ku duash.
Rama tha se mjekët në shumë vende nuk i marrin diplomat me një herë, por nuk specifikoi se për cilat vende ka fjalën.
Të furnizojmë me mjek Gjermaninë. Paguajmë ne, ja u bëjmë gati, vjen Gjermani kur thoshin filmat e kino studios edhe na i merr.
Në Shqipëri specializimi në mjekësi bëhet me vetfinancim, pagesa nga shteti bëhet vetëm për një numër specializantësh që përcakton Ministria e Shëndetësisë për nevojat e sistemit shëndetësor. Për studenten e mjekësisë Justina Sinani kjo nisme e tij nuk është e drejtë.
Askush nuk mund të detyrojë të qëndrojë në vendin e tij, askush nuk mund të pengohet në marrjen e një diplome e cila është e parashikuar me ligj se kur mund të jepet.
Arjon Kuçuku, një tjetër student i mjekësisë në Tiranë, cilëson këtë nisme si shkelje flagrante të drejtave të njeriut dhe të rregullore së universitetit. Edhe për mjekun Ilir Alkja, i cili punon në urgjencë në një spitali privat në Tiranë, mosdhënia e diplomave për studentët e mjekësisë do të ishte një shkelje flagrante së drejtës universale të diplomimit.
Nuk i thua dot studentët mjekësisë që do të mbajnë në Shqipëri duke mos u dhënë kartonat e diplomave, sepse duhet i ktheni shoqërisë atë që shoqëria u ka dhënë në një farë mënyrë. Çfarë i ka dhënë Shteti Shqiptar dhe Shoqëria Studentëve të Mjekësisë që thinjen duke qenë ende në shkollë?
Mjekja shqiptare në Gjermani, Aurora Meta Dollenberg, presidente e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, thotë se në pamje të parë duket e padrejtë që Evropa merr një produkt të gatshëm, ndërsa Shqipëria varfërohet çdo ditë më shumë nga breza të rinj të aftë për të punuar në sektorin shëndetësor. Ajo vlerëson faktin se qeveria shqiptare sipas saj po shqetësohet për ta ndryshuar këtë fenomen, por nga ana tjetër thotë se strategjitë duhen diskutuar me shumë kujdes. Ndërkaq aktivisti i shoqërisë civile në Shqipëri Adriatik Lapaj, njëherësh avokate, sheh si të nxituar propozimin e Ramës. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Tetori në të gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar me kancer në gjirë janë diagnostikuar 825 gra, një nga ato është edhe Antigona Seferi e cila ka arritur të fitojë betejën nga kjo sëmundje. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë sëmundje ka mësuar nga ekografi edhe pse nuk ka pasur asnjë simptom. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Antigona Seferi 2 vite më herët është diagnostifikuar me kancerin e gjii. Për këtë sëmundje, ajo ka mësuar pas realizimit të mamografisë dhe ekografisë së krahrorit. Edhe atë, jo për shkak të ndonjë shqetësimi në gjii, po për shkak se është dje plogësht pas infeksionit nga COVID-19.
Nuk pata simptoma, mi po thjesht, me që ndisha kontrollat rregullta, edhe thjesht ajo ka qenë ndoshta një stik i mbrenshëm, një ndim prej Zotit që unë të shkoj edhe zbuloj smundjen. pasi që unë kisha bërë një mamografi dhe mamografi nuk dha asnjë farë rezultati se unë kam ndonjë smundje të rrezikshme. Edhe unë po të kisha ngel vetëm me rezultatin e mamografit, po mos kisha ndjek atë instiktin e mbrendshëm. Unë po faktikisht smundje të daskuloja në faza shumë të avansuara, edhe situata ime do të ishte shumë më e komplikuar mandej. Tretimi normal që është i rëndë, mirë po kur folim për stadiume më të avancuara është akoma edhe më i rëndë.
Thot Antigona, duke shtuar se pacientët që përballen me sëmundjen e kancerit i pret një betejë e vështirë me kushte të këqija në spitalin e onkologjisë, ku ajo është trajtuar për shkak të numrit të madh të pacientëve të diagnostifikuar kundrejt stafit të pakët në këtë spital dhe mungesës së ilaçeve.
Kështu që unë personalisht më thonë moshdash me muaj të pres edhe po pres akoma për disa analiza shtesë të cilat duhet i bëj që kanë të bëjnë me smundjen. Edhe pse kanë kaluar 3 muaj, unë akoma nuk kam një datë të caktuar se kur unë do të hyj në atë incizim që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tim. A imagjinoj se do të thotë ku mbje kohë 3 muaj për një person për një pacient me kancer është një humbje tepër e madhe që mund të jetë edhe fatale. Mi po fatkesisht shpesh mungojnë edhe ilaçet. Kohët e fundit, kam qenë vetë, më thonë, dëshmitar, kur shumë pacientë revoltuar për qyteteve anëmbarë Macedonisë janë kthyer pa terapinë e duhur.
Thot Antigona Seferi duke nënvizuar se trajtimi nga kanceri në gjë, megjithse është një proces shumë i vështirë, por me të qeshur, thot se mund t'i adilet.
Si apel është që unë do të bëj, edhe po u ballafaquat me një diagnozë të vështirë si e imja, mos u trimni. Vazhdoni luftoni, mos u dorëzoni, ka jetë edhe pas smundjes, bile akoma më shumë ja di vlerën jetës.
Antigona Seferi punon si përkthyese profesionale në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ajo shpjegon se asnjë ditë nuk është kaputur nga puna, edhe kundrejt sëmundjes. Kjo siç thekson ka bërë që më lehtë ta përballoj këtë sëmundje, megjithse thot krahas mbështetjes së dy fëmijëve të saj dhe bashkëshortit, kancerin ka arritur ta sfidojë përmes bashkëjetesës me natyrën. Antigona për çdo ditë bën ecje të gjata në natyrë, madje edhe pse e ka larg punën 3 kilometra, ajo këtë rrugë e përshkon në këmbë.
Unë realisht edhe përpara e kam dashur shumë natyrën dhe kam ecë edhe përpara, mi po tash duke sikur më shumë e shijoj, ajo është problemi se mundon të gjej lumturinë në gjërat e vogla. Edhe po e kërkove lumturinë, do ta gjejsh normal. Njëri për herë gjen atë çfarë kërkon.
Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar 2021-shin me kancer në gjë janë diagnostifikuar 825 gra, 5 nga të cilat kanë qenë në moshën 29 vjeçare. Mjeku onkolog Nino Vasef për Radio Evropa e Lirë thot se gjithnjë më shumë ulet mosha e grave të prekura nga kanceri i gjirit, andaj si shprehet, kjo sëmundje tashmë nuk i prek vetëm nënat apo gjyshet siç ishim mësuar të dëgjojmë në të kaluarën.
50 godin,
pas moshës 30 vjeçare çdo grua përpos kontrollave të rregullta tek ginekologu duhet të bëjë dhe ekografi të gjirit. Nën moshën 30 vjeçare mjafton vet kontrolli dhe ekografi duhet bërë vetëm nëse detektohet ndonjë gjendje e pazakont, thot mjeku onkolog Nino Vasev. Ndërkohë nga Ministria Shëndetësisë kanë bërë dëditur se tashmë kanë filluar ndryshimet në mënyrën e udhëzimit dhe paraqitjes së termineve për mamografi, ekografi të gjirit dhe biopsi, përmes të cilave ndryshime theksohet se do të mundësohet që një radiolog të udhëzojë gratë me qëllim që të zvoglohet koha dhe rruga e kontrollit të trajtimit. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se nga 1 nëntori do të ketë kontroll falas për kancerin e gjirit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshëm.